ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់វៀតណាមខុសច្បាប់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្របក្សប្រឆាំងថាការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកោជបមានភាពលំអៀងទៅបក្សកាន់អំណាចរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានលើកឡើងថាជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ16ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមច្រើនជាងគេគឺ 99.49% ដែលជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃទី24ម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់យកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរចាត់វិធានការនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលប្រើប្រាស់ឯកសារមិនប្រក្រតីទាំងអស់នោះហើយបង្ហាញពីទិន្នន័យជនអន្តរប្រវេសន៍នោះជាសាធារណៈរីឯការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
គណៈបក្សប្រជាជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះការស្នើនេះស្របពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង16ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានច្រើនជាងគេគឺ 99.49% នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយោងលើរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបង្ហាញថាមានជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីលិខិតឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការបង្ហាញជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃឿនសុភ័ក្រសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើសំណើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអះអាងថាលិខិតនោះខុសបែបបទរដ្ឋបាលដោយលោកជំរុញឲ្យដាក់លិខិតនេះតាមរយៈរដ្ឋសភា
គណៈបក្សនេះគឺគណៈបក្សមួយគណៈបក្សជាប់ឆ្នោតមួយទៀតគឺសភាគេចង់គេអីគឺតាមរយៈសភានោះទៅសភាគេធ្វើមកយ៉ាងពិសេសគឺខើយមានគណៈបក្សគេឲ្យរំលងវិធីការទៅណា
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខលោកយ៉ងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបង្ហាញព័ត៌មាននេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានដឹងជាសាធារណៈព្រោះរឿងទាំងអស់នេះមិនមានអ្វីសម្ងាត់ដែលត្រូវចាំបាច់លាក់បាំងនោះទេ
បាទចាំគេសុំច្រើនហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងសារបានព្រោះយើងឥឡូវយើងប្រព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈក៏មានការលើកបិច្ចាណដែរតែនេះគឺសំខាន់ណាស់បាច់ចាំឲ្យគេសុំបិច្ចាណទេព្រោះឯកសារហ្នឹងមានរឿងអីទៅសម្ងាត់ទេព្រោះវាអត់មានពាក្យពន់អីទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាអាចបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរផងថាបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដល់ប៉ុណ្នេះចឹងធ្វើបាទនេះជារឿងសំខាន់បាទហើយរឿងការគ្រប់គ្រងជនតោវេរឿងព័ត៌មានជនតោវេនេះក៏ដូចជាមិនមានអីទៅត្រូវលាក់បាំងទេនៅស្រុកគឺមានការបង្ហាញយូរណាស់អីមិនអីបង្ហាញទៅវាមានហានិភ័យយ៉ាងម៉េចឬវាមិនអាចមានហានិភ័យទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2016អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកសុកផលមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិវៀតណាមមានជាង70000នាក់បានកាន់កាប់ឯកសារមិនប្រក្រតីហើយឯកសារមិនប្រក្រតីទាំងនោះគឺចេញដោយអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឯកសារដែលជនអន្តរប្រវេសន៍បានកាន់កាប់នោះមានសិភៅស្នាក់នៅសិភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតខ្មែរប័ណ្ណបោះឆ្នោតខ្មែរសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការនិងឯកសារដទៃទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកផលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនពួកគេទៅស្រុកកំណើតវិញនិងធ្វើការទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេយកឯកសារមិនប្រក្រតីទាំងនោះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងដែលបានចូលរួមការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងមានភាពលំអៀងទៅកាន់អ្នកគាំទ្របកប្រជាជន សកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមានការមិនសុខចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងនេះដោយពួកគេអះអាងថាអ្នកដែលជាប់ភាគច្រើនគឺជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាជន
នៅក្នុងការប្រជុំនេះមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តដោយសារពួកគាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីតែពេលចេញលទ្ធផលធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តដោយសារពួកគាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីតែពេលចេញលទ្ធផលធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តដោយសារពួកគាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីតែពេលចេញលទ
ការទៅរកបកប្រឆាំងនៅសង្កាត់នេះមិនបានជាប់ដោយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបកប្រជាជននោះទេ
ភាគច្រើនមានព័ត៌មានខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានច្រើនថ្ងៃនេះការប្រឡងហ្នឹងគឺឲ្យតែអ្នកគ្រប់គ្រង CN មកវិញគឺគេឲ្យធ្លាក់គេមិនឲ្យជាប់ទេគេយកតែគ្នាគេពីតែអ្នកហ្នឹងទេអរនៅមណ្ឌលខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងគឺជាប់តែគ្នាគេពី3នាក់ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺធ្លាក់ទាំងអស់មកពីគូតា CN មកវិញគឺគេឲ្យធ្លាក់
អ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមខេត្តសៀមរាបលោកឡាយរដ្ឋាឲ្យដឹងថាអ្នកគាំទ្របកប្រជាជនបានបន្ទុកទៅជាងលោកបែរជាជាប់ហើយលោកបានបន្ទុកច្រើនជាងបែរជាធ្លាក់ទៅវិញ
ប៉ិនដល់ពេលលទ្ធផលដែលយើងចេញហើយនឹងពីកែហើយនៅពេលបិទក្តារខៀននេះហើយដល់ពេលបិទក្តារខៀនបន្ទុកជុំលើឲ្យមនុស្សដែលបន្ទុកក្រោយឡើងជំនួសខ្ញុំខ្ញុំអត់ទទួលយកបានសំណើទទួលយកបាន
វិធីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយនៃស្ថាប័នកោជបដើម្បីបកស្រាយពីបញ្ហាទាំងនេះបានទេមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈប្រធានគណៈកម្មការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិរបស់កោជបលោកគួយវិនរឿនថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នៃអ្នកតវ៉ាទៅនឹងបន្ទុកប្រឡងនេះបានជាក់លាក់នៅឡើយទេតែលោកថានីតិវិធីនៃការប្រឡងគឺអាចទទួលយកបាននិងមានភាពល្អប្រសើរជាងលើកមុន
បើយើងមើលនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសណានីតិវិធីនោះប្រសើរជាងនីតិវិធីការលើកមុនដោយសារគេមានប្រឡងគេមានដាក់បន្ទុកអីត្រឹមត្រូវវិធីគេធ្វើនោះគេតាស់អីជ្រើសរើសនោះគឺមានបែបបត់អីត្រឹមត្រូវដែរហើយយ៉ាងវិញទៀតគឺឃើញថានីតិវិធីដែលគាត់ជាបោះជ្រើសរើសនោះគេឈុំលើមូលដ្ឋានដែលល្អប្រសើរជាងមុនដែរនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាភាពលំអៀងអីនៅក្នុងនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេព្រោះមិនបានទៅឃើញការប្រឡងនៅផ្ទាល់ណាបាទបើមិនដឹងគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវមែនទេមកគាត់តែថាថាឲ្យគេចេញបន្ទុកឲ្យមកថាបន្ទុករបស់គាត់នោះបន្ទុកត្រូវជាប់ឬក៏ត្រូវភាកបាទអញ្ចឹងនៅតែមានហេតុផលក្នុងការតវ៉ាតែបាទតវ៉ាបាទ
បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនេះជាង 6,000 នាក់សម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្កើតក្រុមការងារទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដោយក្នុងនោះកូនប្រសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងគណៈកម្មការនោះយោងតាមសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចាត់តាំងក្រុមការងារបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018នោះដោយមាននាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាប្រធាននិងមានអនុប្រធាន5រូបទៀតក្នុងនោះក៏មានឧត្តមសេនីយ៍ ID វិជាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសែនផងដែរបន្ថែមពីនេះវរសេនីយ៍ឯកអាត់ប៊ុននីដែលជាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលប្រើឈ្មោះថាផាន់សុផាតនោះក៏ត្រូវបានចាត់តាំងជាសមាជិកក្រុមការងារសន្តិសុខពេលបោះឆ្នោតនេះក្នុងចំណោមសមាជិក24រូបការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះចំណាយការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយឡែកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ថវិកា7,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខភាពសត្វចិញ្ចឹមតាមភូមិនៅតំបន់ជនបទដើម្បីធានាឲ្យផលិតកម្មសត្វមានការកើនឡើងចំនួនទឹកប្រាក់7,000,000ដុល្លារនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាស្ដីពីការចាប់ដំណើរការគម្រោងចំនួន2ដែលទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបកញ្ញាសនឆវីវតីរីកា
គម្រោងចំនួនទាំងពីរនេះគឺគម្រោងពេទ្យសត្វឆ្នោតដោយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រព័ន្ធភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងគម្រោងរួមគ្នាបង្កើនផលិតកម្មដើម្បីនិរន្តរភាពនិងបរិស្ថានសហគមន៍កសិករចិញ្ចឹមសត្វប្រមាណជាង 50,000 គ្រួសារព្រមទាំងភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិចំនួន 2,100 នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន 8 នៅកម្ពុជានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីគម្រោងទាំងពីរនេះតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Fiona Renzi មានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វដើម្បីបង្កើនគុណភាពនិងបរិមាណការផលិតកាន់តែច្រើនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីអុកសវិនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងជួយឲ្យការបង្កើនផលិតផលសត្វចិញ្ចឹមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងដោយផ្អែកលើការបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យសត្វភូមិចំនួន 2,100 នាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចិញ្ចឹមសត្វខ្នាតតូចដោយផ្ទាល់ឲ្យយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមសត្វឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជានៅតែមានការនាំចូលសាច់សត្វពីក្រៅប្រទេសដោយថាជាតម្រូវការទីផ្សារ
ជាការពិតយើងនៅមាននាំចូលពីក្រៅប្រទេសដោយសារការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងផងប្រជាជនមានការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរក៏ច្រើនអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្នាមានត្រូវការតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាមានសាច់ដែលមានរសជាតិផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសផ្សេងៗនាំមកពីជប៉ុនពីអូស្ត្រាលីពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតពីថៃពីវៀតណាមផងដែរ
ប្រធានសម្រាប់សម្រួលប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសេដ្ឋសាស្ត្រនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការដេញថ្លៃបានគម្រោងទី1គឺគម្រោងពេទ្យសត្វឆ្នើមលោកមិនសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាផលជាក់ស្ដែងដែលនឹងទទួលបានពីការបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យសត្វគឺឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ជំនាញនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងមុនហើយអាចឲ្យពេទ្យសត្វភូមិខ្លួនឯងផ្ទាល់បន្តការងារនេះបានយូរអង្វែងលោកបន្តថាលោកនៅតែមើលឃើញពីកង្វះខាតនៃផលិតផលពីការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនៅតែ
ស្រុកយើងបើយើងគិតពីផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសជ្រូកមាន់អីនេះគឺយើងអត់តាន់គ្រប់ទេបាទមិនតាន់គ្រប់តម្រូវការទីផ្សារទេបាទអញ្ចឹងតម្រូវការនាំចូលហ្នឹងគឺជាអត់រួចទេបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែធនធានផលិតកម្មរបស់យើងថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងកសិករយើងមានការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលបើទោះបីជានាំចូលគេត្រូវការសហយដឹកជញ្ជូនគេត្រូវការបង់ពន្ធប៉ុន្តែគេនៅតែអាចមានលទ្ធភាពចំណេញជាងយើងដោយសារតែធនធានផលិតកម្មគេធូរថ្លៃជាង
យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ People in Need នៅឆ្នាំ2013បង្ហាញថាកូនមាន់ចិញ្ចឹម 62%, មេមាន់ចិញ្ចឹម 27% និងជ្រូកចិញ្ចឹម 11% បានងាប់ដោយសារជំងឺដែលធ្វើឲ្យកសិករបាត់បង់ប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើននិងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះផងដែរតាមអង្គការដដែលនេះ 90% នៃប្រជាជនក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយប្រមាណ 90% នៃកសិករនៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វបើតាមអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលពេទ្យសត្វនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានចំនួនប្រហែល 12,500 នាក់គម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យសត្វនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីទៅដល់ទិសដៅរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលចង់ឲ្យមានក្នុងភូមិមួយមានពេទ្យសត្វមួយខ្ញុំសនឆវីវតី VOD ភ្នំពេញ
កាលពីចុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនទប់ស្កាត់ការជួលដីឲ្យកសិករវៀតណាមប្រកបមុខរបរលើទឹកដីខ្មែរដោយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យដីខ្មែរក្លាយជាស្រែវៀតណាមប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាវិធានការនោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងទេជំរុញឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមលោកញឹមសុខនរីកាបន្ត
គណៈបពប្រឆាំងរំលឹករដ្ឋាភិបាលពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការពារបូរណភាពទឹកដីតាមរយៈទប់ស្កាត់ការជួលដីនៅជាប់ព្រំដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយថាដីមួយចំនួននៅតែបន្តជួលឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងក្រោមរូបភាពលាក់បាំងពីអាជ្ញាធរបើទោះបីជាមានវិធានការទប់ស្កាត់ជិតមួយឆ្នាំការពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរហាមជួលឬក៏លក់ដីស្រែចម្ការឬក៏លំនៅឋាននៅតាមតំបន់ព្រំដែន ឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងរួមទាំងតំបន់មិនទាន់កំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរួចជាស្ថាពរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ក្នុងសារាចរនោះថាការជួលដីនៅជាប់ព្រំដែនឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងថាជាការបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនលិខិតចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2006តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិន ជំរុញទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការជួលដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឲ្យទៅកសិករវៀតណាម លិខិតដដែលលើកឡើងទៀតថាដីដែលនៅតែបន្តជួលនោះនៅស្រុកចន្ទ្រាទំហំ 436 ហិកតាក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថានៅឃុំទួលស្ពឺទំហំ 196 ហិកតាឃុំចន្ទ្រាទំហំ 200 ហិកតានិងសង្កាត់ប្រាសាទក្រុងបាវិតទំហំ 40 ហិកតា ដំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងបានចោទថាដីជាប់ព្រំដែនជាង 400 ហិកតាដែលនៅតែបន្តជួលទៅឲ្យវៀតណាមធ្វើស្រែនោះពួកគេថាជាការខុបខិតគ្នារវាងអ្នកជួលនិងអាជ្ញាធរដោយបដូរឈ្មោះអ្នកជួលពីឈ្មោះវៀតណាមមកថាខ្មែរជាអ្នកជួលវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងអះអាងថាលិខិតនោះរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបន្ថែមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងលោករស់បារិនអះអាង ថាដីជាប់ព្រំដែននៅក្នុងខេត្តនេះលោកថាអាញាធរបានបញ្ឈប់ការជួលទាំងស្រុងហើយលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាអាញាធរជាអ្នកនៅពីក្រោយការជួលដីជាង400ហិកតានេះ ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនោះអះអាងថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តនេះនឹងបន្តចុះស្រាវជ្រាវឡើងវិញជុំវិញការរកឃើញរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនេះ
កសិករសន្តិភាពចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី 25 ខែសីហានេះថាដីស្រែ 400 ហិកតានៅភូមិកោះចំការឃុំបឹងសាលាខាងក្រៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនៅបន្តជួលឲ្យវៀតណាមចិញ្ចឹមបង្គានៅឡើយ ក៏ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាចលោកអ៊ុំស៊ីណាតអះអាងថាដីដែលបរតខ្មែរនៅតែបន្តជួលឲ្យទៅវៀតណាមមកដល់ពេលនេះលោកថានៅសល់ប្រមាណជា 1 តាប៉ុណ្ណោះ 100 ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាអាញាធរមិនទាន់បានចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាញាធរនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ចប់ការជួលដីទៅឲ្យភាគីវៀតណាម
វៀតណាមក៏គេនិយាយថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងក៏បានសន្យាមកទៅមកនឹងគឺថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវពន្យាឲ្យគេមួយឆ្នាំដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ញាព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចធ្លាប់ប្រាប់វីអូឌីថាដីរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានគេជួលឲ្យទៅវៀតណាមដែលលោកថាភាគច្រើនអ្នកជួលទាំងនោះជាមន្ត្រីយោធាដែលមានអំណាចនិងអ្នកខ្លះមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ឧបនាយករដ កថាជាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតបើវិធានការទប់ស្កាត់គ្មានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បទពិសោធន៍ទី1នៅប្រទេសដែលមានចំនួនដូចជានៅប៉ាឡេស្ទីនជាមួយអ៊ីស្រាអែលការទីជាការជួយទី2យើងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមប្រព័ន្ធណាអ្នកណាកាន់កាប់ជួនៅបន្តកាន់កាប់ទៀតចឹងហើយបើយើងមានបញ្ហាហ្នឹងគួរកុំឲ្យគេកាន់កាប់ហើយចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលជួយប្រជាជនតិចទេពិសេសកងកម្លាំងតែម្ដងហើយអ្នកដែលមានអ្នកដែលមានឋានានុក្រមតាក់ធំធំទូរនីតិធំធំតែទូដីនឹង
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីលើកឡើងថាដីមួយភាគធំនៅក្នុងឃុំជ្រៃធំខេត្តកណ្ដាលលោកថាត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យនៅទំនេរលោកថាដីនៅទំនេរនេះទំនងជាកាត់ចេញពីវិធានការទប់ស្កាត់ការជួលដីឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែលោកមីនីចាត់ទុកថាជាការល្អប្រសើរបើបកប្រឆាំងបង្ហាញភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៅឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការជំរុញស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាពីបញ្ហាបូរណភាព ពទឹកដីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្ដីបន្ទោសថាការអូសបន្លាយវិធានការទប់ស្កាត់ការជួលដីទៅប្រទេសជិតខាងនេះលោកថាជាភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី22សីហាកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាការបាត់បង់ព្រៃឈើកន្លងមកដោយសារពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃឈើជាអ្នកកាប់បំផ្លាញប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃឈើនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនអះអាងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនោះដោយសារក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចជាអ្នកបំផ្លាញទៅវិញទេលោកបូសាវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារប្រតិកម្មតបនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលលើកឡើងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើកន្លងមកដោយសារពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃជាអ្នកកាប់បំផ្លាញកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានលើកឡើងនៅពីមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក្នុងវេទិកាស្ដីពីការការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានេះថាព្រៃឈើដែលរងការបាត់បង់កន្លងមកដោយសារពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់ព្រៃឈើជាអ្នកកាប់បំផ្លាញដែលនាងលើកជាទីហោនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងកញ្ញាថាពលរដ្ឋទាំងនោះដំបងឡើយទទួលផលពីព្រៃឈើប៉ុន្តែយូរយូរបានបែកគំនិតទៅកាប់ឈើលក់ឲ្យឈ្មួញធំធំតែម្ដងជាមួយគ្នានោះដែរសមត្ថកិច្ចជំនាញមួយចំនួនក៏បានខົບខិតជាមួយបទល្មើសព្រៃឈើនោះផងដែរ
ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលផលបានមកពីព្រៃឈើហើយដំបងឡើយនឹងទទួលផលធម្មតាទេគាត់ទៅបេះសំរងបេះអីទេប៉ុន្តែបេះយូយូបៃកណិតខ្ជិលកាប់ទាំងដើមយកតែម្ដងហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើដែលបាត់បង់ហ្នឹងអត់បាត់ចាំមើលណាឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងតែម្ដងដែលគាត់ជាអ្នកកាប់គាត់កាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជូនទៅលក់ឲ្យអ្នកឈ្មួញឈើធំធំ
ករណីនេះតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារដែលសកម្មការពារព្រៃឈើអ្នកស្រីសង្សំប្រតិកម្មតបនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហានេះថាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថានេះគ្រាន់តែចង់ទម្លាក់កំហុសដល់ពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ក្បែរព្រៃឈើដែលអាស្រ័យផលពីព្រៃឈើប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាព្រៃឈើដែលរងការបាត់បង់នោះដោយសារអ្នកមានអំណាចក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងពលរដ្ឋដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរព្រៃឈើនោះពួកគាត់ពុំមានការជួញដូរឈើដែលបង្កឲ្យមានភាពមហន្តរាយដល់ព្រៃឈើនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាមានពលរដ្ឋខ្លះនៅក្បែរនោះបានកាប់ព្រៃឈើប៉ុន្តែជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងកាប់ឆ្ការព្រៃធ្វើចំការដំណាំ
ហើយត្រួតអ្នកចំនួនទេឬទេថាហើយរួមសំគណិតនៅប្រទេស PM អីឬថាចាប់សិនអីយកទៅលីណោះហើយដឹកជឿអីយកលីអីនេះទីទៅធ្វើទីតកគំនិតប្រវត្តិណោះហើយជាប្រវត្តិខ្លះមួយចំនួនបានធ្វើដែរមិនមែនថាអត់ខ្លាំងទេចាបានច្រើនមកពីទេអញ្ញាធិហើយអ្នកមកទីឆ្ងាយដូចជាអ្នកគម្រោះទៀតដែរមិនសាហាវទៀតផងអ្នកស្ដែងអ្នកគម្រោះទេចឹងធំត្រឹមហើយអ្នកមកទីក្រៅចាប់ថ្ងៃ
ជាមួយគ្នានោះដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអនុបណ្ឌព្រៃឈើពុំមានលទ្ធភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះទេមានតែមន្ត្រីអ្នកមានបនស័កធំធំជាដើមពួកគេបន្តថាក្រុមឈ្មួញឬអ្នកមានអំណាចទាំងនោះបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសទើបបង្កមហន្តរាយដល់ព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរដោយរាល់ថ្ងៃនេះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកឡៅរស្មីបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហានេះដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ដឹកនាំអង្គប្រជុំបន្ទាប់ពីដាក់សំណួរជូនលោកទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015អង្គការការពារព្រៃឈើអន្តរជាតិឈ្មោះ Forest Trend បានរកឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនលើសលប់នៅកម្ពុជាគឺកើតឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងនោះក៏មានការកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារផងដែរអង្គការ Forest Trend ក៏សម្គាល់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏មហិមានៅកម្ពុជាគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីបរាជ័យជាប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកើនឡើងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំបូសាវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការស្ដីពីបទល្មើសឆោតបោកភាគច្រើនកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែស
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានសម្រេចចិត្តកាត់ដៃនិងជើងខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ធានារ៉ាប់រងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយរងការចោទថាបានជួលឲ្យបុរសម្នាក់កាត់ដៃម្ខាងនិងជើងម្ខាងរបស់នាងហើយប្រាប់ថាត្រូវរត់ភ្លើងបើកកិនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំនួន4000លៀនដុងឬស្មើនឹង180,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនគរបាលបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ត្រីម្នាក់ដែលរងការចោទនោះឈ្មោះលីធីអិនអាយុ30ឆ្នាំស្ត្រីរូបនេះអះអាងថារូបគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវរថភ្លើងរយៈពេល3ខែមកហើយនេះបើតាមសារព័ត៌មានថានមានកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបុរសវ័យ21ឆ្នាំឈ្មោះដូនវ៉ាន់ឌីបានរាយការណ៍ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចថាមានស្ត្រីម្នាក់រងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវរថភ្លើងក្នុងខណ្ឌបាក់ទូលៀមនៃទីក្រុងហាណូយនៅកន្លែងកើតហេតុនគរបាលបានឃើញដៃម្ខាងនិងជើងម្ខាងរបស់នាងបានដាច់នាងបានប្រាប់នគរបាលថាការរងរបួសគឺដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវរថភ្លើងបើកកិនប៉ុន្តែនគរបាលមានការសង្ស័យចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានលក្ខណៈចម្លែកទើបបើកការស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាស្ត្រីរូបនោះបានជួលឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះដូនវ៉ាន់ឌីក្នុងតម្លៃ50លានដុងឲ្យកាត់ដៃនិងជើងរបស់នាងហើយប្រាប់នគរបាលថាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសារព័ត៌មានថានៀនបានចុះផ្សាយទៀតថាស្ត្រីលីស៊ីអិនកំពុងតែជួបបញ្ហាមុខជំនួញរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានទិញធានារ៉ាប់រងក្នុងទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនមួយមន្ត្រីនគរបាលបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបើកការស៊ើបអង្កេតពួកគេសម្រេចចោទប្រកាន់ទៅលើស្ត្រីដែលជួលឲ្យគេកាត់ដៃនឹងជើងរបស់ខ្លួននិងចោទទៅលើអ្នកស៊ីឈ្នួលកាត់ដៃជើងនោះផងដែរបញ្ហានៅដែនដីហុងកុងសកម្មជនដែលចេញមុខទាមទារឯករាជ្យនៅដែនដីហុងកុងបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងទទួលរងការយាយីព្យាបាទពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសកម្មភាពវាយប្រហារពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់វិធានការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមដែលទាមទារឯករាជ្យទាំងនោះទីក្រុងប៉េកាំងបានហៅក្រុមអ្នកទាមទារឯករាជ្យទាំងនោះថាធ្វើឡើងបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដីហុងកុងនោះទេចិនធ្លាប់បានព្រមព្រៀងជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យដែនដីហុងកុងដំណើរការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការព្រមព្រៀងប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធដឹកនាំពីរនៅពេលដែលអង់គ្លេសព្រមប្រគល់ដែនដីអាណានិគមនេះទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997កាលពីឆ្នាំ2014ពលរដ្ឋហុងកុងបានផ្ទុះការតវ៉ារយៈពេល3ខែដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដែនដីមួយនេះតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្រុមយុវជនដែលចេញមុខដឹកនាំការតវ៉ាបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាំទ្រទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែតាមដានគ្រប់សកម្មភាពនិងចុះផ្សាយវាយប្រហារទៅលើពួកគេព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងប៉េកាំងមួយទៀតគឺទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសពីគម្រោងនៃការបញ្ជូនយានស្រាវជ្រាវទៅភពអង្គារដែលគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីគម្រោងស្រាវជ្រាវនេះភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពយានអវកាសដែលត្រៀមសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយនិងមានល្បឿនលឿនកម្មវិធីស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះតាមសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាទីក្រុងប៉េកាំងបានសាកល្បងបច្ចេកទេសទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបគឺបញ្ជាក់ថាដំណើរការបានល្អផ្កាយរណបនេះឈ្មោះ JD Rabbit ជាផ្កាយដែលទើបតែទម្លាក់ចុះកាលពីដើមខែសីហានេះក្រោយពីបញ្ជូនទៅស្រាវជ្រាវនៅភពព្រះច័ន្ទរយៈពេល31ខែរូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយពីក្រមឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋបាលរបស់ចិនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិបានបង្ហាញពីផ្នែកចំនួន6នៃផ្កាយរណបដែលក្រុងនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ភពអង្គារនៅឆ្នាំ2020 រូបនោះបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃការស្រាវជ្រាវនិងទស្សនវិជ្ជានៅលើផែនដីគេរំពឹងថាផ្កាយរណបនេះនឹងមានលទ្ធភាពបញ្ជូនទិន្នន័យមកកាន់ភពផែនដីវិញតាមរយៈមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលពួកគេរៀបចំទុកទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមានការព្រួយបារម្ភថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននឹងជួបឧបសគ្គច្រើនដោយបញ្ហាបរាជ័យកាលពីឆ្នាំ2011ពេលផ្កាយរណបរបស់ចិនចូលទៅដែនលំហរបស់រុស្ស៊ី
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេរងគ្រោះពីបទល្មើសឆបោកតាមរយៈការធ្វើប្រហែសនិងការទុកចិត្តគ្នាការចាញ់បោកនោះកើតចេញពីការលេងតុងទីនការខ្ចីលុយខ្ចីវត្ថុឬសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះនឹងបទល្មើសឆបោកនេះភាគច្រើនមិនហ៊ានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដែនដីឬតុលាការនោះទេដោយពួកគេថាខ្លាចអស់លុយច្រើនជាងលុយដែលជនល្មើសឆបោកលោកណាត់សុភាពរៀបរៀងបទយកការនេះ
យើងជាប្រជាជនទាំងអស់យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់លុយហើយយើងមានរបស់ឲ្យគេប្រើក៏មានលុយឲ្យគេខ្ចីហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើង
ដូចថាកូនឯងលេងខ្ញុំលេងអញ្ចឹងមកមេប្រមូលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាលេងទៅបាត់ទៅ
ដាក់ធ្វើម៉េចបើលុយប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទៅបានលុយណាទិញអីហូបទៀតទៅបើយើងដាក់វា
មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈកើតមកតែងតែមានបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សទុកចិត្តគ្នាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការងាររកស៊ីនិងការសិក្សាជាដើមមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនិងទុកចិត្តគ្នានេះក៏អាចកើតមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយគ្នាផងដែរនៅពេលដែលគូភាគីណាមួយតច្រកក្រីក្រជួបការលំបាកករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគេឈានដល់ការបែកគំនិតប្រើល្បិចឆបោកយកលុយឬសម្ភារៈពីជនរងគ្រោះដែលស្គាល់និងទុកចិត្តគ្នាជាដើមជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរៀបរាប់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេធ្លាប់រងគ្រោះពីអ្នកស្គាល់ទុកចិត្តគ្នាឬមិត្តភ័ក្តិដោយថាបានប្រើល្បិចកលបោកប្រាស់យកសម្ភារៈឬលុយពីពួកគេផងដែរតើអ្វីជាបាតល្មើសឆបោកបាតល្មើសនេះត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យថាជនល្មើសបានប្រើល្បិចកលគិតទុកជាមុនបន្ទាប់ពីលួងលោមឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យជឿទុកចិត្តដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះបានប្រគល់វត្ថុសម្ភារៈឬលុយជាដើមឲ្យទៅជនល្មើសដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនបង្ខិតបង្ខំឡើយអ្នកច្បាប់ពន្យល់ថាបាតល្មើសឆបោកកើតឡើងតាមរយៈជនល្មើសលួងលោមជនរងគ្រោះឲ្យប្រគល់វត្ថុឬសម្ភារៈឲ្យជនល្មើសដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកមេធាវីសុកសំអឿនបញ្យល់ពីបទល្មើសឆបោកនេះ
យើងមានប្លង់ផ្ទះតែមួយប្លង់ផ្ទះយើងគឺប្រចាំគេមួយហើយដែលយើងទៅកូពីអីចឹងទៅឬក៏យើងធ្វើអីប្រឡំអញ្ចឹងទៅគេទៅប្រចាំរាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅតាមទីផុតទៅយើងប្រមូលបានទៅហើយយើងរត់ទៅណាអាហ្នឹងឆបោកហ่ะហើយជួនកាលឧទាហរណ៍ថាដូចយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ចីម៉ូតូខ្ចីឌីអាគីតនំផ្សេងយកមកវិញដែរស្អាប់ដល់ទៅគេទៅបាត់ទៅយកទៅលក់បាត់ទៅអាហ្នឹងក៏ឆបោកដែរຕ້ອງទីនវាអាចមានពីមួយឆបោកថតតែលើមេហ្នឹងគាត់គឺមេផងទៅកូនផងអញ្ចឹងប្រមូលលុយជាដេញប្រមូលលុយប្រមូលលុយប្រមូលលុយបានហើយក៏អាចហ្មងអាហ្នឹងឆបោកដែរ
វ័យជាង50ឆ្នាំឈរលក់ផ្លែឈើម្ដុំសាអូឡាំពិកអ្នកស្រីជាតុបបានរៀបរាប់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាអ្នកស្រីធ្លាប់លេងតុងទីន3ក្បាលក្នុងមួយក្បាល50ទៅ100ដុល្លារដែលមានគ្នាប្រមាណ6ទៅ80នាក់ដោយមេរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានិងកំណត់ដេញមួយថ្ងៃម្ដងអ្នកស្រីបន្តថាដោយសារមេតុងទីនជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នានិងស្គាល់គ្នាច្បាស់ទើបអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តលេងតុងទីននោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថានៅពេលប្រមូលលុយបានពីកូនអស់មេតុងទីនរត់គេចខ្លួនបាត
់លេងហ្នឹងលេងចេះលេងគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅណាហើយមានសម្បត្តិគ្មានស្នាមទេកាត់យកកាត់យកដោយថាកូនឯងលេងខ្ញុំលេងអញ្ចឹងមកមេប្រមូលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាលេងគេទៅបាត់ទៅតែឥឡូវអ៊ំរៀងហើយអ៊ំអត់លេងទេ
ឈរក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវម្ដុំសាស្ទឹងមានជ័យលោកគុណទីបានរៀបរាប់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាកាលពីចុងឆ្នាំ2015ពួកគាត់6នាក់បានពឹងអ្នករត់ការនិងមន្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្បែរស្តុបចំការមុនដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាដោយចំណាយថវិកាចាប់ពី1លានរៀលទៅ500ដុល្លារប៉ុន្តែលោកថានៅពេលទៅធ្វើនោះអ្នករត់ការនិងមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័ននោះតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់មុនជាថ្នូរនឹងធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងវីសានោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគុណទីថាក្រោយពីផ្ដល់លុយឲ្យ ลูกบานตะสู้ในรถกานั่งมนตรีตังนุกได้ใต้ปูกีกิดไว้มันตะตูเขาตรึข้ามันบานทวีลิขัดชลองแดนนั่งวีซาเอาปูกีนุตี
นี่ยงผมมวยเนี่ยคลาออมาเลียนคลาออพรำเลยยงมันได้ไอ้ยงมาเลียนไอ้สู้อันนี้ทานุอันนู้ทานี่อันนี้ทานุด่านายสัตสัปีสัปใบรักไก่มวยยงนอนไอ้ยงดังไอ้เอาเลยด่านุอันนู้รถกาเมียนเอาเลยยงนะบ่เอาเลยยงเธอเอาไอ้อันนู้เลยสิได้จะเวียยงเปลี่ยนกรุ๊ปเนี่ยแต่เนี่ยมองปีใบเนี้ยมันกลายเกซีเขียนเวียเขียนเวียเขียนเวียกบเปย์เขียนเวียดังต่างอ้อเขียนโยลอยโยรวบลอยมุกต่างอ้อเขียนไอ้กลายทอดนึกมากระเด้อรวบลอยนึกในขนมอ่ะกลายทอดอ่ะพลอยจิการเบอร์เยอะนึกแต่วีโบโก้นึกอะไรคือกำมุนมันเธออะไรนึกวีโดนเออพลอยไปพราไปอย่างไร
อังกฤษกับใบห้างหลุดโดมุ่ยกันไลน์นริธนีพนมปิ้งโลกุ้มคล้ำบ้านรีปรับทากอดกระเตยจนละมือชอบเบาหยกพระโดยจนรองครูคางเลยได้เนเปสูทาต้าลูกบ้านดับปีบันดังเตอร์อัญญาทอหรือตลากาได้หรือตีโลกุ้มคล้ำชลอยทาเหมือนบ้านดับปีบันดังจนละมือตีโดยท่าคลาจำได้ลอยจันเนเปตะเปิงเปียเมธวีเอาช่วยกาปีกระได
อัดอัดเมียนดาดาเธอไม่เบอลอยบันดังก็ยังด่าทุกบ้านลอยนะตั้งยี่หกเดือนเลยไปยังด่าเพียบดังอ๋อบ้านลอยนะใจเพราะว่าไงครับไงลอยดอกเลยนะยังส่งแกตุกเปลี่ยนหัวลอยแข็งแข็งไว้ยังอ๋อเชียวแต่เคยในเชียงมันยังเกียร์เชียร์ละ
ยุวชนห้อมสวรรค์เปิดปัจจุบันทั่วการในกรมหุ่นไอกิจุนมุ้ยขนมริชนีพนมปิ้งบ้านน้ำปิวนิวเตอร์อ้อยประจีปุรัตจีพิเศษยุวชนเตอร์ปรองประหยัดมุ่นนังเอาอีวัตเถาะซ้ำเพรียหรือลอยเตอร์อ้อยบกโกนามุ้ยใจเจียเวียงร้องครูได้ยอมปืนชอบเบาย
ังเชียร์เชียร์จนถังอ้อยยังถังมีการปรองประหยัดสมัยเลยให้ยังมีระบอให้เกพายก็มีลอยเกใจให้ยังถังประหยัดท่าเนี่ยนังใช้ขนมกลมลองเอาไว้ให้ยังสกอให้มัดแพะหรือก็เนี่ยเดี๋ยวยังเอาใจนั่งยูนายดังประวัติบักเกย์ไฮนายตัวเชียงก้ามัดแพะเดี๋ยวยังสกอยูไปได้ปั่นแต่เนี่ยเปมวยกวนไอ้นั่งเล่นกับใบก็เผาขืนเงียนเหืองไอ้ยังก็ถ่ายท่าปรองประหยัดได้ดำใบกาเปียสวัสดิ์เพียบบ่าวเยอะ
เมธวีซอกสมเอือนบ้านปัญญูตามในตวิธีฉบับติดท้าบ้าบกูลนามวยร้องกรัวโดยสร้างอำเภอชอบบอกนี้ปูกีอาจประดังเตสมาตะเกจได้เนื้อดำบอลการแทนให้จวบเนื้อไอกระซาพอตังสะใสโดยท่าดำใบอ้อยมันไตรนกบาลนุเพื่อกำหนดแทนบรรจุนเตตลากาจับวิธีนาการฉบับเลื่อจนละมือเมธวีซอกสมเอือนท่าดามใบกลมอ้อยจ้างระบิดเนี่ยชอบเบาโลกทานเนี่ยเลียงตองติ้นเนี่ยอ้อยประกิจใจก้าดักวัดทองบรรจำโดยจิตพลังเตี้ยหนังได้จิตดำโลกทานเนี่ยตะตัวยกเต้าปีนอดอยบานครบจรงจรวยได้ปร้องประหยัดเจียเวียงชูปัญหาคาดปีวิลีขนองก้าดอสไรจมลัว
ทำได้ยังไอ้กิจใจยังเคยเป็นการปร้องประหยัดเอาสกอตที่ฉบับสมเสียนะทำได้ยังไอ้ลีกิจใจยังขนองคุมน้องนับจำเนินการจำเนินเองแค่นะหรือก็ดาวินิยูเตอร์บ้านจำนั่งยืนเล่นแต่ก็สังคมตัวเลือดระบบประจำนั้นก็มาสังคมได้ไปปัวได้มีระบบประจำนั้นก็แต่หมอมาดังต่อยืนเล่นที่ออกด้วยยืนตะอกจะกินอาบ้านต่อติดตามไฟตลาดกาหลังจากจำนายคือเดียวจำนายทาริกาขาดบังคาโรซีบริยินก็ได้
มีตราใบรอยเจ็ดสปรัมใบในกรัมประมตอนบ้านจังท้าอำเภอชอบเบาเตอร์ปนันตีตุกณปุณตนีกีปีประมวยไข่เตอร์ใบฉน้ำนังปีในจิประปีมวยลินเรียเตอร์ประมวยลินเรียจำนายมีตราใบรอยเจ็ดสปรัมบุญในฉบับดอดได้บ้านจังท้าอำเภอชอบเบานี้เตอร์ปนันตีตุกณปุณตนีกีปีปีฉน้ำเตอร์ปรามฉน้ำกาบาอำเภอนี้บ้านประปรตื้อเอาเข้าประโยชน์บกุลได้ตุนสายปีใสได้มูลเหตุในจงงื้อหรือปีการเพียบในริมีนก่อการบัสถานภีบกุลนู้ตรักบานกี่เคลื่อนจะสไนหรือการบัจจุนละเมือบานดังขยมนาบสุภีวิโอดีพนมเปิง
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានលើកឡើងថាជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ 160,000 នាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមច្រើនជាងគេគឺ 99.49% ដែលជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃទី24ម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់យកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា ក្រសួងមហាផ្ទៃគួរចាត់វិធានការនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រើប្រាស់ឯកសារមិនប្រក្រតីទាំងអស់នោះហើយបង្ហាញពីទិន្នន័យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះជាសាធារណៈលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីចុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនទប់ស្កាត់ការជួលដីឲ្យកសិករវៀតណាមប្រកបមុខរបរលើដីខ្មែរដោយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យដីខ្មែរក្លាយជាស្រែវៀតណាមប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាវិធានការទាំងនោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងទេនិងជំរុញឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា